สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐและนาโต้ยืนยันยังไม่พบหลักฐานรัสเซียถอนทหารออกจากพรมแดนติดกับยูเครนทำเนียบขาวเตรียมลดระดับภาวะวิกฤตจากการระบาดโควิด-19และผลวิจัยเผยทารกมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลจากโควิดน้อยลงหากแม่ฉีดวัคซีนตั้งแต่ตั้งครรภ์ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องที่ชาวยุโรปเห็นพ้องกัน3เรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียแต่เห็นต่างในด้านการเสียสละและราคาที่ต้องจ่ายเพื่อปกป้องยูเครนข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่ไทยรอสหรัฐไฟเขียวสั่งซื้อเครื่องบินรบ F-35กองทัพทั่วเอเชียเร่งหาหนทางอัปเกรดสรรพกำลังในราคาถูกและสหรัฐอนุมัติการติดตั้งไฟหน้ารถแบบใหม่ที่ไม่สว่างเกินไปสำหรับรถที่วิ่งสวนมานะครับส่งท้ายวันนี้ไปพูดกันถึงเรื่องปัญหาสภาพจิตใจของนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับการยอมรับและพูดถึงมากขึ้นในปักกิ่งเกมติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยืนยันในวันพุธว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีการถอนกำลังทหารของรัสเซียออกจากพรมแดนติดกับยูเครนแต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวกับรายการ Good Morning America ของสถานี ABC ในวันพุธว่าน่าเสียดายที่รัสเซียยังไม่ได้ทำตามที่พูดไว้และยังไม่เห็นสัญญาณของการถอนทหารอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามเรากลับเห็นการเคลื่อนกำลังทหารของรัสเซียบริเวณพรมแดนยูเครนมากขึ้นทางด้านเลขาธิการองค์การนาโต้เจนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่าการเคลื่อนไหวทางทหารของรัสเซียในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่ามีการถอนกำลังทหารจริงและในการถอนกำลังบางส่วนออกจากพื้นที่หนึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทิ้งยุทโธปกรณ์บางส่วนเอาไว้ทำให้สามารถเคลื่อนกำลังกลับเข้าไปใหม่ได้ทันทีเลขาธิการนาโต้ระบุด้วยว่ารัสเซียยังคงสั่งสมกำลังทหารเพิ่มขึ้นแต่ตนหวังว่าในที่สุดรัสเซียจะตัดสินใจเข้าสู่การเจรจาและเลือกแนวทางทางการทูตมากกว่าการเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามเยนส์โตเทนเบิร์กเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีอำนาจตัดสินนะครับว่าประเทศใดที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้แต่สมาชิกนาโต้ทั้ง30ประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจเองขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเลือกที่จะกลับสู่การเจรจากับชาติตะวันตกและยินดีต่อท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการให้เกิดการเจรจาเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เช่นกันเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีไบเดนร่วมการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวและกล่าวว่าโอกาสที่รัสเซียจะเดินหน้าบุกยูเครนนั้นยังคงมีอยู่และรัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถยืนยันคำอ้างของรัสเซียว่าได้ทำการถอนทหารบางส่วนของตนออกจากแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนแล้วนะครับขณะเดียวกันรัสเซียได้ยืนยันอีกครั้งในวันพุธว่าได้เริ่มถอนกำลังทหารบางส่วนออกจากบริเวณชายแดนติดกับยูเครนแม้บรรดาชาติตะวันตกต่างบอกว่ายังไม่เห็นหลักฐานก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยวิดีโอหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่ามีการถอนกำลังทหารและรถถังออกจากบริเวณพรมแดนหนึ่งในวิดีโอดังกล่าวแสดงภาพรถถังหลายคันกำลังถูกขนส่งทางรถไฟจากแคว้นไครเมียข้ามสะพานเหนือช่องแคบเคิร์สไปยังรัสเซียนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัสเซียได้ตลบหลังคำกล่าวอ้างของชาติตะวันตกที่ว่ารัสเซียอาจบุกรุกยูเครนในสัปดาห์นี้โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์เมื่อวันอังคารว่ารัสเซียไม่มีความประสงค์จะบุกยูเครนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรัสเซียจึงยื่นข้อเสนอให้มีการเจรจาเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงที่ช่วยสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียมแก่ทุกฝ่ายรวมทางรัสเซียด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีโชสกล่าวยินดีต่อการเปลี่ยนท่าทีของรัสเซียนะครับเพื่อให้มีการจัดการข้อพิพาทครั้งนี้อย่างสันติพร้อมแสดงความหวังว่าจะมีการถอนกำลังทหารของรัสเซียเพิ่มขึ้นต่อจากนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการถอนทหารของรัสเซียปรากฏตามสื่อต่างๆมากนักขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของชาติตะวันตกกล่าวว่ายังแทบไม่เห็นสัญญาณการถอนกำลังของรัสเซีย ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการขนย้ายอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามไปยังบริเวณพรมแดนรัสเซียติดกับยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเบนวอลเลซกล่าวกับสำนักข่าว BBC ว่ายังไม่เห็นสัญญาณการถอนทหารใดๆนะครับแต่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วง 12-24 ชั่วโมงต่อจากนี้สิ่งที่เห็นคือการขนย้ายอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามไปยังพรมแดนติดยูเครนและมีการเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นที่แนวหน้ามากขึ้นซึ่งตนยังเชื่อนะครับว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้พร้อมระบุว่าควรตัดสินรัสเซียจากการกระทำไม่ใช่คำพูดนะครับและในขณะที่ความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินต่อไปประชาชนในหลายเมืองของยูเครนรวมทั้งในกรุงเคียฟเดินขบวนตามท้องถนนในวันพุธเพื่อแสดงพลังสนับสนุนรัฐบาลยูเครนโดยมีการกางธงชาติยูเครนผืนใหญ่ในหลายเมืองเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ยกย่องประชาชนยูเครนและบอกว่าไม่มีใครรักบ้านของเราเท่ากับพวกเราเองและไม่มีใครสามารถปกป้องบ้านของเราได้เท่ากับพวกเราเองเช่นกันนะครับกลับและผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งทำให้กับ European Council on Foreign Relations เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นนะครับว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่นั้นเห็นพ้องกันใน3เรื่องที่เกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซียแต่ยังคงเห็นต่างในด้านการเสียสละและราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อช่วยปกป้องยูเครนนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
การสำรวจความเห็นเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียที่ทำโดยสถาบันคลังสมองของยุโรป European Council on Foreign Relations หรือ ECFR ดังกล่าวมีขึ้นใน7ประเทศได้แก่ฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์โรมาเนียและสวีเดนซึ่งโดยรวมแล้วมีประชากรเกือบ2ใน3ของสหภาพยุโรปและชาวยุโรปที่ร่วมการสำรวจความเห็นครั้งนี้มีความเห็นตรงกันใน3เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าครึ่งมีความเห็นว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะต่อยูเครนเท่านั้นแต่เป็นภัยด้านความมั่นคงสำหรับทวีปยุโรปโดยรวมด้วยความเห็นพ้องประการที่2ก็คือรัสเซียกำลังวางแผนจะบุกยูเครนอย่างจริงจังถึงแม้ทำเนียบเครมลินจะปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดมาและประเด็นที่3ก็คือชาวยุโรปในการสำรวจความคิดเห็นนี้ต้องการให้องค์การนาโต้กับสหภาพยุโรปมีมาตรการตอบโต้สำหรับปัญหาวิกฤตครั้งนี้ด้วยแต่ถึงแม้ชาวยุโรปจะมีความเห็นในทำนองเดียวกันเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียประเด็นของราคาค่างวดซึ่งแต่ละประเทศจะต้องจ่ายเพื่อช่วยปกป้องยูเครนหรือการเสียสละที่คนเหล่านี้พร้อมจะรับมีอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปแต่ที่พอสังเกตได้ก็คือผู้คนในประเทศยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์โรมาเนียกับสวีเดนดูจะพร้อมมากกว่าพลเมืองของยุโรปตะวันตกที่จะยอมเสียสละหรือยอมรับผลกระทบจากเรื่องนี้ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วผลการสำรวจได้พบว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่กำลังเตรียมรับกับเหตุการณ์เช่นคลื่นผู้ลี้ภัยจากสงครามราคาพลังงานที่จะสูงขึ้นการตอบโต้ทางเศรษฐกิจจากรัสเซียรวมทั้งปัญหาที่จะมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียเป็นต้นนักวิเคราะห์ของสถาบัน ECFR ตั้งข้อสังเกตว่าชาวยุโรปที่ให้ความเห็นในการสำรวจนี้ดูจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่ว่าการส่งกำลังของรัสเซียเข้าบุกยูเครนอีกครั้งจะไม่ได้เป็นแค่การโจมตีประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียเท่านั้นแต่จะเท่ากับเป็นการโจมตีโครงสร้างด้านความมั่นคงของยุโรปโดยรวมด้วยเช่นกันทัศนะของชาวยุโรปในเรื่องนี้อาจทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องแปลกใจเพราะเท่าที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียมักจะอ้างว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยในปี2008ประธานาธิบดีปูตินได้เคยกล่าวกับประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐว่าคุณจะต้องเข้าใจว่ายูเครนนั้นไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศด้วยซ้ำไปและเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้เขียนบทความเกี่ยวกับเอกภาพทางประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซียกับชาวยูเครนซึ่งอ้างว่ายูเครนจะมีอำนาจอธิปไตยได้ด้วยการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับรัสเซียเท่านั้นรวมทั้งยังได้กล่าววิพากษ์โจมตีประเทศตะวันตกว่าพยายามบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของชนเผ่าสลาฟ อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงหลายคนได้บอกปัดข้ออ้างเชิงประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีปูตินและให้เหตุผลว่าเรื่องราวความเป็นมาที่แท้จริงของยูเครนนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ผู้นำรัสเซียพยายามจะบรรยายผลการสำรวจความคิดเห็นของสถาบัน ECFR ในยุโรปชิ้นนี้ยังแสดงด้วยว่าชาวยุโรปโดยทั่วไปเข้าใจดีว่าความมีอธิปไตยและความอยู่รอดของยูเครนมีความหมายสำหรับประเทศอื่นๆซึ่งปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเพื่อนบ้านบางประเทศของยูเครนเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเพราะสำหรับโปแลนด์ซึ่งมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับเบลารุสและยูเครนและขณะนี้มีผู้อพยพชาวยูเครนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอยู่ในประเทศราว1ล้านคนยูเครนมีความสำคัญในฐานะรัฐกันชนของโปแลนด์ที่ช่วยให้รัสเซียอยู่ห่างจากพรมแดนของตนราว 1,000 กิโลเมตรและชาวโปแลนด์เช่นเดียวกับผู้คนในกลุ่มประเทศย่านทะเลบอลติกอื่นๆที่มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับรัสเซียคนเหล่านี้เกรงว่าหากรัสเซียสามารถทะลวงข้ามพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งได้แล้วประเทศอื่นๆก็อาจจะต้องประสบชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับคณะทำงานของทำเนียบขาวเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ระบุในวันพุธว่ามีสัญญาณในด้านบวกจากยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่ลดลงในสหรัฐและทำเนียบขาวเตรียมลดระดับภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ลงแล้วแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงราว 40% ในช่วง7วันที่ผ่านมาขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง 28% ส่วนอัตราการเสียชีวิตลดลง 9.5% ในรอบสัปดาห์นะครับผู้อำนวยการ CDC กล่าวว่ากำลังมีการรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุขและอาจมีการปรับคำแนะนำเรื่องการสวมหน้ากากเร็วๆนี้พร้อมขอให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นต่างๆวางแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดตามขั้นตอนโดยเขตการปกครองส่วนใหญ่นั้นมีแผนเริ่มยกเลิกกฎบังคับสวมหน้ากากภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวว่าอัตราการระบาดภายในชุมชนนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงและยังมีความกังวลต่อศักยภาพของโรงพยาบาลต่างๆในการรองรับผู้ป่วยโควิดด้วยขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลสหรัฐได้ทำเรื่องขอต่อสภาว่ารัฐบาลต้องการงบเพิ่ม 30,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19การของบเพิ่มจากประธานาธิบดีโจไบเดนในครั้งนี้มีขึ้นเกือบ1ปีหลังจากมีการผ่านกฎหมายการช่วยเหลือชาวอเมริกันปีคศ2021มูลค่า1ล้านล้าน9แสนล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวันอังคารศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เผยแพร่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุว่าทารกนั้นมีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19ต่ำลงหากแม่ของเด็กฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังตั้งครรภ์นะครับผลการศึกษาระบุว่าทารกที่แม่ฉีดวัคซีน mRNA 2 โดสขณะตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่ำกว่าทารกที่แม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนราว 60% ในช่วง6เดือนแรกของชีวิตและจะมีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่ำลงไปอีกหากแม่ของเด็กฉีดวัคซีนหลังมีอายุครรภ์20สัปดาห์CDC ได้เตือนให้หญิงตั้งครรภ์รวมทั้งแม่ที่ให้นมบุตรและหญิงที่มีแผนจะตั้งครรภ์ให้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับซึ่งโรคดังกล่าวนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือภาวะตายคลอดได้นักวิจัยของ CDC ได้ศึกษาทารก379คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็ก20แห่งทั่วสหรัฐช่วงเดือนกรกฎาคมถึงมกราคมรวมถึงทารก176คนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยส่วนที่อังกฤษนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพของอังกฤษหรือ HSA เปิดเผยว่าผลการศึกษาหลายฉบับระบุว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ลดความเสี่ยงจากภาวะโควิดระยะยาวหรือลองโควิดซึ่งเป็นภาวะข้างเคียงหลังผู้ป่วยหายจากโควิด-19 แล้วนะครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Guardian HSA ได้ข้อสรุปนะครับว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 1-2 โดสมีโอกาสเป็นภาวะโควิดระยะยาวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยอาการโควิดในระยะยาวนั้นมีทั้งอาการเหนื่อยปวดหัวผมร่วงหายใจลำบากหรือไม่ได้กลิ่นผลศึกษายังบอกด้วยนะครับว่ามีหลักฐานพบว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและมีภาวะโควิดระยะยาวนั้นมีอาการลดน้อยลงหลังการฉีดวัคซีนแล้วเมื่อเทียบกับผู้ที่ยังคงไม่ฉีดวัคซีนต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเจฟฟ์ไซเอนซ์ผู้ประสานงานด้านการรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาวระบุว่าจนถึงขณะนี้ได้มีการแจกจ่ายชุดตรวจโควิดที่บ้านไปให้แก่ประชาชนอเมริกันแล้ว200ล้านชุดและยังมีสำรองอีก800ล้านชุดสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องการต่อไปนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง55จุดปิดที่ 34,934 จุด Nasdaq ลดลง16จุดปิดที่ 14,124 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดนะครับปิดที่ 4,475 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,871 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท36สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตยุทธโธปกรณ์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยกำลังรอรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ไฟเขียวสำหรับคำสั่งซื้อเครื่องบินรบล่องหนรุ่น F-35 อยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับทีมเคฮิลรองประธานอาวุโสของบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินซึ่งเป็นผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ชั้นนำของสหรัฐยืนยันในวันพุธว่าไทยแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบดังกล่าวอยู่แต่ยังไม่มีอะไรเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยตั้งงบประมาณราว413ล้านดอลลาร์เพื่อการจัดซื้อเครื่องบินรบจำนวน4ลำและก่อนหน้านั้นพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีความสนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบ F-35 ถึงราว8ลำด้วยรองประธานอาวุโสของล็อกฮีดมาร์ตินกล่าวด้วยว่าประเด็นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักพร้อมแสดงความเชื่อว่าความหวังที่ไทยจะได้เดินหน้าสั่งซื้อเครื่องบินจากสหรัฐยังคงมีอยู่เพียงแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะตกลงใจเพียงใดครับทั้งนี้เครื่องบินรบรุ่น F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินต่อสู้ทางอากาศยานที่มีความล้ำสมัยที่สุดในโลกถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแก่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดกับสหรัฐเท่านั้นโดยในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนั้นมีเพียงออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่ได้ครอบครองเครื่องบินรบรุ่นนี้ครับขณะเดียวกันตัวแทนกองทัพจากนานาประเทศในเอเชียกำลังเร่งหาทางอัปเกรดสภาพกำลังและยุทโธปกรณ์ของตนหลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยมุ่งเน้นหาช่องทางที่คุ้มค่างบประมาณที่สุดเป็นหลักตามรายงานของรอยเตอร์ครับตัวแทนบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการทหารที่เข้าร่วมงานสิงคโปร์แอร์โชว์ในสัปดาห์นี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลายประเทศในเอเชียแสดงความสนใจและทำการสั่งซื้ออาวุธใหม่ๆมาเสริมกำลังกองทัพของตนกันอย่างเห็นได้ชัดครับโดยมีอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ตัดสินใจควักกระเป๋าเป็นเงิน 8,100 ล้านดอลลาร์เพื่อสั่งซื้อเครื่องบินรบ Dassault Rafale จำนวน42ลำซึ่งเป็นออเดอร์ที่ทำให้รัฐบาลจาการ์ตากลายมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทผู้ผลิตอาวุธสัญชาติฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียทันทีครับColin Goh นักวิจัยจากสถาบัน Institute of Defense and Strategic Studies ของสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเป็นกลุ่มที่เร่งดำเนินการอัปเกรดกองทัพของตนมากที่สุดในช่วงปีหน้าแม้จะเป็นเฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นเท่านั้นเพราะหลายประเทศในภูมิภาคนี้กำลังเผชิญปัญหาภาวะหนี้รัฐบาลพุ่งสูงซึ่งหมายความว่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปในแนวอนุรักษ์นิยมมากๆครับไปต่อกันที่จีนครับภาวะเงินเฟ้อของจีนเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลงแล้วจากปัจจัยหนุนหลายอย่างอาทิความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ชุดใหม่และความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติจีนว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อนหน้า เทียบกับค่ามัธยฐาน 9.5% ที่รอยเตอร์สำรวจมาและเป็นการอ่อนตัวอย่างมากจากระดับ 10.3% เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วทั้งยังเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีก่อนด้วยครับขณะเดียวกันราคาสินค้าผู้บริโภคของจีนเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ตอบการสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าดัชนีเงินเฟ้อจีนน่าจะเพิ่มขึ้น 1% หลังจากปรับขึ้น 1.5% เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วทั้งนี้แม้ดัชนี PPI ของจีนจะยังอยู่ในขาขึ้นเพราะปัญหาด้านอุปทานทั้งในประเทศและนอกประเทศอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของจีนยังถือว่าค่อนข้างอ่อนครับและเป็นภาพที่ขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนักวิเคราะห์เชื่อว่าภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มอ่อนตัวลงของจีนจะเปิดทางให้ธนาคารกลางของจีนหรือ People's Bank of China ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อหนุนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆทั้งหลายยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มอยู่ต่อไปครับและปิดท้ายกันในวันนี้หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอนุมัติการติดตั้งไฟหน้าแบบใหม่ที่ให้ความสว่างมากพอแต่ไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ที่ขับรถสวนมาเกิดอาการตาพร่าและมองไม่เห็นทางแล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับองค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่าทางองค์การได้ประกาศใช้กฎใหม่ที่อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบที่เรียกว่า Adaptive Driving Beam Headlights หรือไฟสูงแบบที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับรถที่จะผลิตออกมาใหม่โดยคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้หลังนำไปตีพิมพ์ในเอกสารประกาศระเบียบปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Registrar ในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ครับทั้งนี้ระบบไฟหน้ารถใหม่นี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปใช้หลอดไฟ LED ที่มีความสามารถในการบีบลำแสงในความมืดขณะขับขี่ได้ทั้งยังสามารถลดระดับความสว่างของแสงในกรณีที่มีรถวิ่งสวนมาโดยตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้กล้องและคอมพิวเตอร์ที่ทำงานคู่กันนั้นจะช่วยกำหนดทิศทางของลำแสงด้วยครับ NHTSA ระบุในเนื้อข่าวที่แจกจ่ายออกมาในสัปดาห์นี้ว่ากฎใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินถนนและผู้ที่ขี่จักรยานเพราะระบบไฟใหม่จะช่วยผู้ขับขี่รถมองเห็นคนเหล่านี้ในยามค่ำคืนได้ง่ายขึ้นทั้งยังจะช่วยป้องกันการชนต่างๆเพราะระบบนี้จะส่องให้สิ่งที่อยู่หน้ารถและบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของสว่างขึ้นกว่าที่เคยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและส่งท้ายวันนี้นะครับปักกิ่งเกม2022นั้นนอกจากจะเป็นเวทีการแข่งขันด้านกีฬาแล้วพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นช่องทางสำคัญที่นักกีฬาใช้เพื่อพูดถึงปัญหาสภาพจิตใจของพวกเขาอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานของสำนักข่าว AP นะครับ
ปัจจุบันสังคมค่อยๆเปิดกว้างกับประเด็นสุขภาพจิตของนักกีฬาโดยเห็นว่าปัญหานี้ค่ะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเฉพาะที่กรุงปักกิ่งซึ่งกำลังจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอยู่การถกประเด็นข้างต้นพัฒนาไปไกลมากหากเทียบกับเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะในช่วงเวลานั้นผู้คนต่างตกใจที่ซิโมนไบโอนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐและนาโอมิโอซากะนักเทนนิสหญิงประกาศถอนตัวจากเวทีระดับโลกเนื่องจากสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ค่ะสำนักข่าว AP นะคะรายงานว่าโดยปกตินักกีฬาหลายคนมักจะออกมาพูดถึงแรงกดดันและระบุถึงปัญหาสภาพจิตใจอย่างผิวเผินค่ะแต่หลังจากที่เกิดกรณีของซิโมนไบโอขึ้นหลายคนพูดถึงประเด็นสุขภาพจิตในที่สาธารณะมากขึ้นค่ะรวมทั้งไมเคิลเฟลป์สอดีตนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกชายของสหรัฐที่สามารถคว้าเหรียญทองจำนวนมากจากเวทีโอลิมปิกหลายครั้งซึ่งเขาได้ออกมาพูดประโยคสำคัญว่ามันโอเคหากคุณรู้สึกไม่โอเคทางด้านโคลอีคิมนักกีฬาสโนว์บอร์ดหญิงทีมชาติสหรัฐซึ่งเคยคว้าเหรียญทองจากเปียงชางเกม2018ที่เกาหลีใต้แต่ตัดสินใจโดยชั่ววูบโยนเหรียญทองของเธอทิ้งลงถังขยะค่ะเพราะสภาพจิตใจย่ำแย่จากการถูกโจมตีบนโลกโซเชียลอย่างหนักเธอได้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าเธอคิดว่าบทเรียนที่สำคัญจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่แล้วของเธอคือการเปิดใจพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะนักกีฬาสาวผู้นี้นะคะแสดงความคิดเห็นข้างต้นหลังเธอคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งค่ะเธอพร้อมกล่าวเสริมว่าเธอรู้สึกดีที่สามารถพูดถึงสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่ได้จริงๆแล้วการทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีมากต่อสุขภาพของเธอค่ะนักกีฬาสโนว์บอร์ดของทีมชาติสหรัฐอีกคนหนึ่งเจมี่แอนเดอร์สันที่พลาดเหรียญโอลิมปิกจากการแข่งขันรอบนี้ได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันด้วยค่ะ และนักกีฬาสาวทีมชาติเดียวกันอย่างมิเคลาชิฟรินที่แพ้การแข่งขันเช่นกันนะคะก็ได้ออกมาระบุถึงปัญหาสุขภาพจิตของเธอด้วยค่ะโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอรู้สึกโกรธที่พ่อของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่สามารถมาให้กำลังใจเธอที่สนามการแข่งขันครั้งนี้ได้ค่ะมิเคลาชิฟรินนะคะได้บอกเล่าถึงความแปรปรวนด้านสุขภาพจิตเวลาแข่งขันเพิ่มเติมลงบนอินสตาแกรมค่ะและยังได้ซื้อพื้นที่โฆษณาจากอินสตาแกรมนะคะที่ระบุว่าใช่แล้วฉันเองก็เป็นมนุษย์การสื่อสารในลักษณะนี้นั้นแตกต่างจากสมัยก่อนมากค่ะที่นักกีฬาส่วนใหญ่มักจะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นสุดยอดของตนเองเจสบาร์ลีย์ค่ะผู้อำนวยการด้านสุขภาพจิตของทีมชาติสหรัฐกล่าวว่าการที่นักกีฬาออกมาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะจะทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายให้เท่าเทียมกันมากขึ้นอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักกีฬาบางส่วนเช่นลุยวิโน่นักกีฬาสโนว์บอร์ดชายทีมชาติอิตาลีบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเขาดีใจที่ประเด็นปัญหาสุขภาพได้รับการพูดถึงมากขึ้นแต่เขาชอบที่จะจัดการและพูดถึงปัญหาประเภทนี้แบบส่วนตัวมากกว่าค่ะแต่สำนักข่าว AP นะคะรายงานว่านักกีฬาจำนวนมากยังเลือกที่จะพูดถึงปัญหาสภาพจิตใจในที่สาธารณะต่อไปเพราะพวกเขาต้องการให้เรื่องสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องปัญหาทั่วไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะอแมนดาฟิลแลกหัวหน้าศูนย์สุขภาพจิตเพื่อเยาวชน The Dorm แห่งนครนิวยอร์กและอดีตนักกีฬาสเก็ตลีลาดกล่าวว่าแม้เธอจะรู้สึกดีที่ผู้คนเปิดใจพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แท้จริงกับประเด็นข้างต้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากวัฒนธรรมในแต่ละประเทศมีข้อจำกัดจากอคติในระดับต่างกันในเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผยค่ะชนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ